assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qoraqalpog'istondan keyin Xorazmda ham chorva mollari yoppasiga kasallana boshladi.
Nodulyarniy dermatit ruschasini o'zbekchasini teri toshmasi degan kasallik kelib turibdi. Bir oy ichida shu narsa qaytatildi, 400-500 mol qaytatildi.
Moskvada havoza qulashi oqibatida o'zbekistonlik ishchilar og'ir jarohat oldi. Termizda sinfdoshidan homilador bo'lib qolgan o'quvchi qiz o'zini osdi.
Yigit uyga olib borib qo'shing qo'yinglar dedim. Nachor bular olib qaytgan, shundan mazasi qo'shgan.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Fransiya fuqarolari O'zbekistonga 30 kunga vizasiz safar qilishlari mumkin bo'ldi. Bu haqdagi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning farmoni 5-oktyabrdan kuchga kirdi. Bu amal prezident Mirziyoyevning kelasi hafta Fransiyaga davlat tashrifi oldidan ro'y bermoqda. Prezident farmoniga ko'ra, fransuz fuqarolariga vizasiz rejim O'zbekiston va Fransiya o'rtasida o'zaro madaniy, ilmiy va ta'lim sohalaridagi hamkorlik aloqalari kuchaytirish, xalqaro munosabatlarni rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida joriy etilmoqda. O'zbekiston rasmiy matbuotiga ko'ra, Fransiyadan O'zbekistonga tashrif buyuruvchi sayyohlar soni 2016 yilda 4889 kishini tashkil etgan bo'lsa, 2017 yilda bu ko'rsatkich 6000 ga yaqinlashgan. 2018 yilning dastlabki 8 oyiga ko'ra O'zbekistonga sayohat qilayotgan fransiyaliklar soni 9000 dan oshib ketgan. Xorazmlik chorvador va veterinar vrachlarning ozodlikka bildirishicha, viloyatning birgina Yangariq tumani Gulobod qishlog'ida 500 ga yaqin qoramolda nodular dermatit kasalligi aniqlangan.
400-500 bir oy ichida shu narsa qaytatildi, 400-500 mol qaytatildi. Gulobod qishlog'ida
o'layotgan mollar kalbasa sexlariga arzon sotilayotgani haqida xabarlar bor va aholi bundan tashvishga tushgan, lekin Yangariq tumani veterinariya bo'limi rasmiylari kasallikka chalinib nobud bo'lgan mollar yoqib yuborilayotganini aytishmoqda. Tafsilotlar dastur davomida. Rossiya boks federatsiyasi bosh kotibi Umar Kremlyov xalqaro olimpiya qo'mitasini xalqaro havaskor boks federatsiyasi AIBA'ning yangi rahbari saylovlarga aralashmaslik chaqirdi. Bundan avval Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi AQSh Moliya vazirligining sanksiya joriy qilingan shaxslar ro'yxatiga kiritilgan G'afur Rahimovning AIBA'ning keyingi oydagi prezidentlik saylovidagi ovoz berishda yagona nomzod sifatida qolgani yuzasidan tashvish bildirgan edi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi o'z bayonotida AIBA keyingi oygacha o'zining boshqaruvidagi muammolarni bartaraf etmasa, 2020 yilgi Tokio Olimpiya o'yinlaridagi ishtirokidan mahrum bo'lishi hamda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi etrofidan ayrilishi haqida ogohlantirgan edi. Rossiya boks federatsiyasi bosh kotibi Umar Kremlyov o'z bayonotida bizga tahdid qilish va u yoki buni qilishni maslahat berish nega kerak deya ta'kidladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi G'afur Rahimovga 2018 yilgi o'smirlar olimpiya o'yinlariga borishni taqiqlagandi. Ispaniyalik afsonaviy opera shulachisi Monserrat Caballé 85 yoshida olamdan o'tdi. Ispaniyada chiqadigan Il País gazetasiga ko'ra, ashulachi Barselonadagi San Pau kasalxonasida shanba kuni jon bergan. Caballé'ning dafn marosimi dushanba kuniga belgilandi. Monserrat Caballé so'nggi 50 yil davomida opera kuyladi. 1992 yilda Ispaniya yozgi olimpiya o'yinlariga mezbonlik qilganida Caballé Queen guruhi solisti Freddy Mercury bilan Barselona qo'shig'ini aytgandi. 1987 yilda yozilgan ushbu qo'shiq Barselonadagi olimpiada o'yinlarining madhiyasiga aylangandi. Yaponiyaning Toyota shirkati gibrid mashinalardagi nosozlik sabab dunyo bo'ylab minglab avtomobillari qaytarib olinishini e'lon qildi. Qanday nosozlik ekanligi haqida shirkat ma'lum qilmadi. Ta'kidlanishicha, nosozlik kam hollarda dvigatelning o'z-o'zidan o'chib qolishi va avtomobilning to'xtashi bilan bog'liq. 2008 yil oktyabrdan 2014 yil noyabrgacha ishlab chiqarilgan Prius va Auris modellari qaytarib olingan edi. Kompaniyada ta'kidlanishicha, nosozlik sababli biror avtohalokat yuz bergani haqida ma'lumot yo'q. Yaqinda Toyota prezidenti Akio Toyoda Yaponiya poytaxtida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Toyota iste'molchilar ishonchini qayta qozonish yo'lida barcha imkoniyatlarni ishga solajagini ta'kidlagan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazmlik chorvador va veterinar vrachlarning ozodlikka bildirishicha, viloyatning birgina Yangarik tumani Gulobod qishlog'ida 500 ga yaqin qora molda nodular dermatit kasalligi aniqlangan, o'layotgan mollar kalbasa sexlariga arzon sotilayotgan haqida xabarlar bor, lekin Yangariq tumani veterinariya rasmiylari kasallikka chalinib nobud bo'lgan mollar yoqib yuborilayotganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yangariq tumani Gulobod qishlog'ida yashovchi fermer Arslon Jumaniyozovning ozodlikka aytishicha, noma'lum kasallik uni qora mollarga ham yuqqan.
Mejanadi olib kishib chiqaram men tanvadani. Eshadan, kanadan kelib turdi, qonna çok kanla yuktuttu dediler. Doktorlar aydı bize onu düşün mutakasi. Zamanla yenileyelim bilemez. Tompak tompak olup tenemeden çiş biterdi. Tompak tompak olup. Komşularınkinde bak ölü ben durganı var. Yoram iki malı yatıttı. Bu gaz malı yatıp kalan tur ölmedi. Bir öcekki yaşı meneki değil. Vam aşın diyor. Çıkıp yatıttı.
Ayrım hocalıklarda ise bu kesellikten çorva, nobut, buluşu, holları küzetilgen. Yangarlik veterinar vrach To'lqin Masharipov chorva orasida tarqalayotgan bu kasallik nodular dermatit ekanini bildirdi.
Nodular dermatit ruschasini o'zbekchasini teri tashmasi degan kasallik kelib turibdi. Qani endi uni asosiy tarqatuvchisi pesha bo'lib qoldi. Pesha tarqalib turibdi shu kasallik. Cho'q ketadi. Bir oy yashay yashirin davri bo'ladi kasallikni. Bir oy bilib bo'lmaydi da. Bormi bo'ldimi yo'qmi deb.
Belgilari qanaqa bo'ladi uni? Belgilari qanaqa bo'ladi? Boshlang'ich belgilari.
Belgilari tana badanida, tanada g'uzdi, mijinadi kichkina bo'tmalar paydo bo'ladi. Bo'tmalar paydo bo'lib qoladi.
Endi taxminan necha mol hisobingiz davo? Sizning hisobingizda necha mol shuning kasallik?
Mani hisobimda mol hozircha 400-500 bir oy ichida shu narsa qaytatildi, 400-500 mol qaytatildi.
Tumanda kasallikdan o'lib qolgan yoki o'layotgan mollar kalbasa sexlariga arzon sotib yuborilayotgan haqidagi xabarlardan esa iste'molchilar tashvishga tushgan. Yangariqlik Gulmira ismli ayol kalbasa va go'sht mahsulotlari yeyishga qo'rqib qoldik deydi. Yangariq tumani veterinariya bo'limi mulozimi qoramollar orasida bunday kasallik ilk bor tarqalganini tasdiqlar ekan, o'layotgan mollar kalbasa sexlariga berib yuborilayotgan haqidagi xabarlarni rad etdi. Yangariqlik veterinar vrach ham kasallikni yuqtirib o'lgan mollar yoqib yuborilayotganini aytdi.
Meni territoriyamda men davolab yurgan joylarda hozircha men qalbasaga yubormadim, o'zimning ish bilan shug'ullanim bor. To'lqay yaptiraman, gömüp tashab üstünde o't yaptiraman yine. Boshqa ish nima bilishni qildirib bo'lma.
Veterinarning alohida ta'kidlashicha, bu kasallik chorvadan odamga yuqmaydi. Hasharotlar va kana orqali faqat chorvadan chorvaga o'tishi mumkin. O'zbekistonda chorva mollarining yuqumli kasalliklar bilan kasallangani avvallari ham kuzatilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Raminki mavzesidagi Snegiri ekoturar joy kompleksi qurilishida qurilish havozalar qulashi oqibatida 8 odam jarohatlandi. Jarohatlangan ishchilarning barchasi O'zbekiston vatandoshlari ekani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Moskvaning Minskaya ko'chasi 2-uy manzildagi Snegiri ekokompleksiga qarashli binolardan biriga biriktirilayotgan qurilish havozalari qulab tushdi. Unda ishlayotganlardan 8 nafari turli jarohatlar bilan mahalliy shifoxonaga olib ketildi. Ulardan o'ta og'ir ahvolda ekani aniqlangan 2 nafari mahalliy sanitariya vertolyotlari yordamida evakuatsiya qilindi va hozirda reanimatsiya bo'limida qolayotgani ma'lum. Mahalliy ommaviy axborot vositalari va ozodlik manbalari jarohatlangan ishchilarning barchasi O'zbekiston vatandoshlari ekanini tasdiqlashmoqda. Biroq tergovni boshlab yuborgan Moskva shahar tergov qo'mitasida ozodlik so'roviga 4 kishi gospitalizatsiya qilinganini bildirishdi. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda 2018-yilning 5-oktyabr kuni kunduzi Moskvaning Minskaya ko'chasida olib borilayotgan tashqi qurilish ishlari davomida qurilish konstruksiyalari qulab ketdi. Natijada 4 ishchi yerga tushib jarohat oldi. Jabrlanganlar tibbiy muassasalarga yotqizildi, dedi Rossiya poytaxti Tergov qo'mitasi vakillasi Yuliya Ivanova. Ayni paytda reportyor 360 kanalda hodisa joyidan yuborilgan video paydo bo'ldi. Unda qutqaruvchilar qulab tushgan konstruksiya ichidan og'ir ahvolda bo'lgan ishchilarni olib chiqayotganini ko'rish mumkin. Tergovchilar qurilish havozalar qulash sabablari aniqlanayotgani, tergov davom etayotganini bildirishdi. Shahar politsiyasida hodisa oqibatida jarohat olganlar o'zbekistonlik migrantlar ekani to'g'risidagi ma'lumotni na tasdiqlay, na inkor eta olishlarini bildirishdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Snegiri eko kompleksida qurilish ishlari vaqtinchalik to'xtatilib, hodisa joyida prokuratura, tergov va Rostexnadzor mutaxassislari tergov surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryoning Termiz shahrida 17 yoshli kollej o'quvchisi homilador ekani aniqlangach, uyining molxonasida osilgan holda topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qizning otasi va qarindoshlari Ozodlik bilan suhbatda nomusidan ayrilgan qiz isnodga qolishdan qo'rqib o'z joniga qasd qilganini aytishdi.
Nomusli qiz bola ota-onasini uyda yurib, shu ahvolga tushsa, or nomus bo'lib, badnom bo'lib o'lib ketyapti. Bir yosh bola qiz o'lib ketyapti.
Surxondaryoning Termiz shahrida axborot texnologiyalari kollejining o'quvchisi bo'lgan 17 yoshli qiz o'z uyining molxonasida osilgan holda 22 sentyabrda topilgani Ozodlikka bugun ma'lum bo'ldi. Qizning ismi Ozodlikka ma'lum, lekin jurnalistik axloq yuzasidan tahririyat uning ismini ochiqlamaydi. Qizning otasi Ozodlik bilan suhbatda sinfdoshidan homilador bo'lgan qizi isnodga chiday olmagani va molxonasi ayvonining to'siniga o'zini osganini aytdi. Otaning iddaosiga ko'ra, shu yilning yozida qizi Termiz axborot texnologiyalari kollejida o'qiydigan sinfdoshidan homilador bo'lgan. Bu holat butun mahallaga ovoza bo'lgach, qiz o'zini osib qo'ygan.
U aldangan, shunday shunday uylanaman degan, ishlari qilib qo'ygan. Keyin bu yerga kelib, opasi kelgandan keyin men ham avvalini o'qigan kunlarni birida shunday shunday bo'ldi deb ukamlar aytib qolishdi. Men shunday eshitganimdan keyin aytdim, ammasiga aytdim, mahallada olinglar dedim. Ammasi bilan yangasini olinglar, boringlar, ana u mahallaga olib borib qo'yib kelinglar dedim.
Qizingizmi?
Qizimda. Yigit uyiga olib borib qo'shing, qo'yinglar dedim. Keyin ular borgan, bo'yishinga borgandan keyin mahalla xotin qizlar nimasini olgan raisini, ota onasini chaqirtirgan uyiga borishgan. Ular bo'lsa qabul qilmagan, bizimday o'g'limizday qilmaydi. O'g'lim bo'lsa qochib ketganmi, yoshirib qo'yganmi, kelmagan. Keyin ular qabul qilmagandan keyin nochor bular olib qaytgan, shundan mazasi qo'shgan. Shundan keyin bir 3 kunmi bansaga yotdi. Bansaga yotgandan keyin bizniki ammasiniki yo'di 2 kunmi, 2-3 kun. Endi hadi birovni uyiga kim sig'adi? Endi o'zingizni o'ylab ko'ring, nima deb o'ylaydi odamlar? Bir kun yuradi, ikki kun yuradi. Aytganki, qizim aytgan uyga bo'lmayman degan. Bo'lmayman, nima bo'lsam shu bo'lishinga borib, hech bo'lmasa bu shu bola bilan uchrashmaydi degan. Oxiri chidamay bir tasot, 12 yaqin shunday bir ish bo'lib ketyapti.
Ozodlik qizni homilador qilgani gumonlanayotgan 18 yoshli yigitning qarindoshlari bilan bog'landi, lekin ular Ozodlikka gapirishni istashmadi. Termiz shahar ichki ishlar bo'limi xodimi esa Ozodlik bilan suhbatda bu holat bo'yicha surishtiruv olib borilgani, lekin jinoyat alomatlari yo'qligi sabab ish ochilmaganini aytdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Ozodlik maqolasidan so'ng Surxondaryoda qayta ish boshlagan yo'l patrul postlari olib tashlandi. Ozod mikrofon: "Bolam tug'ruqda o'ldi. Kasal xotinimni esa hech kim davolamayapti."
Tappa kelyapti, ko'ti bilan kelyapti, farzand boshi bilan emas dedi.
Toshkent delegatsiyasi 1 milliard dollar investitsiya jalb qilish maqsadida Parijga keldi. Prezident seshanba kuni boradi. O'zbekistonlik tadbirkor G'ofur Rahimov 2018-yilda o'tkaziladigan Yoshlar Olimpiadasida ishtirok etish huquqidan mahrum qilindi. Ozod mikrofon xususiy mulkim bo'lgan omborxonani asossiz buzib tashlashmoqchi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkent delegatsiyasi Parijda prezident 9-oktyabr kuni rasmiy safar bilan Fransiyaga keladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston hukumati tizimlarida ishlovchi bir necha mulozimning ozodlikka bildirishicha, prezident Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga qiladigan rasmiy safarga tayyorgarlikni yakunlashga mas'ul delegatsiya 4-oktyabr kuni Parijga kelgan. Ozodlik gaplashgan Toshkent mulozimlaridan biriga ko'ra, prezident Parijga kelish arafasida rasmiy delegatsiya Fransiyadan 1 milliard AQSh dollari miqdorida investitsiyani O'zbekistonga olib kirishga oid kelishuvlar paketi ustidagi muzokaralarni yakunlab, imzolaniladigan hujjatlarga oxirgi nuqtani qo'yish kerak. Fransiya tomoni investitsiya kiritishga qiziqayapti. Ular yuqori axborot texnologiyalari, telekommunikatsiya, meditsina, atom energiyasi sohasiga pul kiritmoqchi. Lekin fransuzlarni bu investitsiyalar himoyasi qanday bo'ladi degan savol javobi qiziqtirayapti va safar arafasida ana shu masalaga yechim topilishi kerak deydi. Toshkent delegatsiyasi kun tartibi tafsilotlaridan bilib vosita xabardor mulozim. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga qiladigan safari tafsilotlariga yaqin boshqa bir Toshkent mulozimi o'tgan yili tantana bilan e'lon qilingan O'zbekiston Peugeot Citroen avtomotiv zavodi taqdirining ham mazkur safar davomida hal bo'lishini bildirdi. 2017-yilning 13-iyun kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Jizzaxda yo'lovchi va yuk tashishga mo'ljallangan Peugeot va Citroen rusumidagi avtomobillarni ishlab chiqaruvchi zavod qurish haqidagi 30-53 sonli qarorga qo'l qo'ygan edi. Bu qarorga muvofiq 1 yilda 16 ming dona avtomobil ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan mazkur zavod joriy yilning 1-mayiga qadar ish boshlashi kerak edi. Ammo 2018-yilning oktyabr oyi boshlanganiga qaramay ozodlik bilan shaxsi sir qolish sharti bilan gaplashgan O'z avtosanoat va hukumat rasmiysi bu zavod qurilishining boshi berk ko'chaga kirib qolganini bildirdi. Bu zavodga deb joy ajratishdi, qurilish boshlandi, bino bor, lekin hozirga kelib fransuzlar qo'ygan shart bo'yicha kelishuv yo'qligidan to'xtab yotibdi. Fransuzlar Peugeot brendi bilan zavod ochish uchun garantiya puli so'ramoqda. Bular ishlab chiqarish texnologiyalari olib kirib, mahalliy kadrlarni o'qitib, ishlab chiqarishni yo'lga qo'yar qo'ymas, puliga kuyib qolishdan qo'rqmoqda. Ular so'rayotgan kafolat puli katta, yuzlab million dollargacha boradi. Ular bu garantiya pulini yo O'zbekiston hukumati yoki uchinchi tomon qo'yishini so'rayapti. Toshkentda buncha pul yo'q. Shunga Fransiya safari oldidan Islom taraqqiyot banki, Osiyo taraqqiyot banki bilan kafolat puli masalasida muzokaralar qilishdi. Hozir zavod direktori Erkin Yusupov ham Parijda. Kafolat masalasi hal bo'lsa, Mirziyoyev safari davomida moliyalashga oid kelishuv imzolanadi. Bo'lmasa, bu reja yo'qqa chiqadi, dedi O'z avtosanoat mulozimi 5-oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda. 9-10 oktyabr kunlari Fransiyaga qilinadigan rasmiy safar Shavkat Mirziyoyevning prezident sifatida Yevropa ittifoqi davlatiga birinchi tashrifi bo'ladi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Nuriddin Bo'riyevning shikoyat qilishicha, Angor tumanidagi viloyat tug'ruqxonasida uning bolasini noto'g'ri yo'l bilan tug'dirib olishgan va bola olingan jarohatlardan vafot etgan. Xotinim ham bu og'ir tug'ishdan keyin kasal bo'lib qoldi, lekin Qiziriq tumanidagi kasalxona ham, viloyat kasalxonasi ham xotinimni qabul qilmayapti. Bularning dardi faqat pul, pul va pul. Kambag'alni tuyani ustida ham it qopadi ekan, deydi Nuriddin Bo'riyev. Nuriddin Bo'riyev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
4-oktyabr kuni xotinim homilador edi. Keyin dardi kelganda Qiziriq tuman tug'ruqxonasiga olib bordik. Suv kerakgan edi. Keyin bola ko'ti bilan kelyapti dedi ular. Keyin viloyat shifoxonasiga operatsiya bilan tug'iladi, chapga kelyapti, jo'natdi. Skori yo'qmi? Bundan suv ketyapti, mazasi yo'q dedim. Ular hech qanday skori ham qilib bermay Qiziriq tuman anaolti shifoxonasi. Keyin o'zimni Damas mashinamda aytmoqchi bo'lsa shifokor beringlar, qo'shimcha yordam. Bular bermadi. Keyin olib keldik bu yerga. Ular operatsiya qilar ekan dedi. Ular mana viloyat shifoxonasi bilan janjal qilib
qizirg'ing bor qildi bizga o'rgatmasin deb qilmay operatsiya qilmadida bolani kechgacha o'zi tug'ladib olib o'tirib keyin pul so'radi 50,000 pulim bor edi berdim sharopat deganiga keyin bular bo'lsa oyog'i qo'lini tiqib oyog'i bilan tortib chaqaloqni travma qilib tashlagan edi men bu borada viloyat prokuraturasiga murojaat qildim bola tug'ilgan ko'karib travma qilib tashlagan toshoqlarni qonadi hammasini tibbiy ekspertiza tayinlashni so'radim angor tuman prokuraturasiga ta'minlashni so'radim yana pul so'rayapti deb anaqadim prokuraturalar departamentiga murojaat qilsam pul so'rayapti mendan reabilitatsiyalar desam ular kelyaptida doktorlarni ogohlantirib tashlayapti o'zlari departamentga kim olaman deyapti hech kim olmayapti man aytdim sizlar unday qilmasanglar kerak menga pul berib yuboringlar dedim olib borib beraman keyin borib ushlaysizlar deb qilmadi 9 sentyabr kuni chaqaloqim o'ldi xotinimni jins a'zosini kesib tashlagan hozir yana mana bolnitsaga o'tirib bir haftadan beri na qiziriq tuman shifoxonasiga yotqizib davolaydi na mana viloyat printer markazi kecha bozorov viloyat sog'liq saqlash bozorov boshlig'ini oldiga kirib anaqa telefonda aytyapti viloyat printer markazi ginekologiyasiga borasan yotqizadi davoladi yotqizmaydi boshqa ham qilmaydi ko'rmaydi kimga murojaat sog'liq saqlashga telefon qilsangiz telefon umuman ishlamaydi sog'liqni saqlash vazirini ishonch telefonlari ko'tarmaydi prezident virtual kamxonasiga qilsangiz ham foydasi yo'q hech kim eshitmaydi o'zbekistonda dardni hech kim eshitmaydi
hozir endi kelinni mazasi yo'qmi
mazasi yo'q mana hozir aytsam yana hozir joyi yo'q u yo'q yana masala boshlanadi kecha mana mazasi yo'q qiziriqni bolnitsasiga bir hafta oldin qatnayapmiz ular ham joyi yo'q bu yo'q nima qilish kerak deb o'lib ketish kerakmi joyi yo'q debdi keyin kecha surxondaryo viloyati sog'liq saqlash boshlig'iga kirdim shuning uchun kecha jo'natdi bu erta deydi indin deydi keyin mana bugun kelsa yana joyi yo'q hech qabul qilmaydi buni bo'lsa mazasi yo'q kimga men dedim olib borib ko'rsatay dedim surxondaryo mana viloyatiga kelsam dedim anavi sog'liqni vazirga kirsam kimga anaqa qilish kerak hech kim eshitmaydida dardingni faqat pul 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 departamentga pul so'rayapti deb borsan departament ham bularni ogohlantirib bular tarafini oladi o'zbekistonga prokurorga ishonib bo'lmasa kimga ishonish kerak mana yerda xotinlar o'tadi bular ham aytadi shu ahvolda hech kim so'ramaydi mana kimga prezidentga bizni arshkai hayotga yetib bormaydi
dedi qiziriq tumanida istiqomat qiladigan Nuriddin Bo'riyev
ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas O'zbekiston ozod ta'sir
Surxondaryo viloyatida prezident Shavkat Mirziyoyev tanqididan so'ng o'tgan yil dekabr oyida olib tashlanib joriy yilning 20-sentyabrda qayta tiklangan yo'l patrul postlari ozodlik maqolasidan so'ng 2-oktyabr kuni yana olib tashlandi. Bu haqdagi norasmiy xabarni viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikning 27-sentyabrdagi Surxondaryoda Mirziyoyev tanqididan so'ng olib tashlangan postlar qayta tiklandi. Sarlavhali maqolasida haydovchilar viloyat bo'yicha 10 ortiq post qayta tiklangani, yo'l harakati xavfsizligi inspektorlarining bo'lar-bo'lmasga mashinalarini to'xtatib tekshirayotgani, yo'q joydan ayb axtarib, haydovchilarning asablariga tegayotgani haqida shikoyat qilgan edi. Men hozirgina Termizdan qaytdim. Yana hamma narsa 1 yil avvalgidek. Barcha postlar qayta ishlayapti. GAIlar mashinalar bilan turibdi. Denovga yetib kelgunimcha 3 joyda to'xtatib hujjat tekshirishdi. Mashina bagajini ochib ko'rishdi. Haydovchilarning yana kayfiyatlari buzilgan. Prezidentimiz gapining ta'siri 1 yilga ham bormadi degan edi denovlik haydovchi Qahramon Ochildiyev. 5-oktyabr kuni ozodlik bilan bog'langan bu haydovchi maqoladan so'ng barcha postlar yana olib tashlanganini aytdi. Xudoga shukr, postlarda GAIlar endi turmayapti. Bo'lmasa Denovdan Termizga borguncha 4-5 oyda to'xtatib tekshirishardi. Tanish inspektorlarimdan birining aytishicha, maqola chiqqandan so'ng viloyat hokimi Bahodir Po'latov viloyat ichki ishlar boshqarmasi va yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshliqlarini chaqirib qattiq urishgan. O'sha shlagbaumni bir joylaringa tiqib olaman, debdi. Shundan so'ng bir kunda postlar yo'qoldi dedi Qahramon Ochildiyev. Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham barcha postlar olib tashlanganini ozodlikka aytdi. 3 kun bo'ldi, birorta ham post qolmadi, hammasi olib tashlandi dedi mulozim. 27 sentyabr kuni viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ozodlik bog'langan mulozimi postlarning paxta terimi paytida xavfsizlikni oshirish va paxta hosilining talon-taroj bo'lmasligi maqsadida vaqtincha qayta tiklanganini bildirgan edi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning 22 dekabrda Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi a'zolariga murojaatnomasida behisob yo'l patrul postlari turizmni rivojlantirishga to'siq bo'layotgani va oddiy odamlarni qiynab yuborayotgani haqida gapirgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602, 612, 713.
Buxoro shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tadbirkor Ulug'bek Bahromovning aytishicha, uning qonuniy sotib olgan xususiy mulki bo'lgan omborxonasini shahar hokimligi noqonuniy buzib tashlamoqchi. Bizda Buxoroda tadbirkorlarning xususiy mulklarini zo'rlik bilan tortib olishyapti, keyin bu joyni boshqa odamga qaror chiqarib berishyapti. Oliy sud hozir da'vo arizamni ko'rib chiqmoqda. Qonun bo'yicha sud ko'rib chiqquncha bu joyga hech kim tegmasligi kerak, lekin ular buzib tashlamoqchi. Buxoroda adolat qolmadi, deydi Ulug'bek Bahromov. Tadbirkor bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Muammo endi bizning Buxoro shahrida tadbirkorlar yani xususiy mulklarimizni tortib olishyapti. Davlat hisobiga o'tkazib, boshqa kishilarga qaror chiqarib berishyapti. Hozirda bizda Oliy sud jarayoni ketyapti. Oliy sud jarayonida
sizni nima izlab qo'yishdi? Siz nimadan aziyat chekdingiz?
Men aziyat chekkanim ana shu mana xususiy mulk, ana shu bino, yer umuman mana qayta qurishga na qaror, na joy berishdi. Hozir ana hozirgi vaqtda sudda ishimiz. Shu bilan hozir Oliy sudga murojaat qilganmiz protsessni nazorat tartibida.
O'sha xususiy mulk deyapsiz, nima edi u? Ishlab chiqarishmidi, do'konmidi, nima edi?
U yerda mana omborxonam bor edi, 11 sutik. 2016 yilda buzib olishdi, yelkanga oldi. Men u yerda qayta qurish uchun ruxsat so'rab kelyapman. Barcha joylarga murojaat qildim. Prokuratura, adliya, hech qayerga qolmadi murojaat qilmagan joyim. Lekin manga hozirda na qayta qurishga beryapti joy. Na ketgan joyga joyimni hammasini olib qo'yishyapti. U joyni men sotib olganman. Sotib olgan joyni lekin qaytarishni xohlamayaptilar. Qo'limizdan tortib olyaptilar.
Siz sotib olganingiz haqida sizda hujjatlar hammasi bormi? Qarorlar?
Hammasi bor. Hammasi bor. Ovulda sotish shartnomasi, kadastr hujjatlari, hamma hujjatlarim joyida. Hujjat bo'yicha men sotib olganman.
Bu kimning qarori endi? Viloyat hokimi, shahar hokimi qarorimi?
Bu shahar hokimining qarori chiqaryapti. Bu yerda shahar hokimi ya unchalik men 3-4 marta uchrashdim. Lekin aslida ana bu Do'stov zam hokim. Do'stov Qahramon degan kishi shu qurilish bo'yicha mo'g'in. Ana shu odamga ko'p men murojaat qilganman. Shu odam sizga beriladi joy, sizga ana nima qilamiz, yordam qilamiz deb shu vaqtgacha allab kelishdi, lekin hech qanaqa yordam bo'lmadi. Ana shahar prokuraturasiga o'zlari berib, o'zlari shu bizni xususiy mulklarimizni tortib olishyapti. Ana endi o'z joyimga boshqa kishiga qaror chiqarib berilgan. Shahar hokimining qarori. Shu joyni bo'shatib beringlar deb necha kishi nima qilyapti. Endi bilaman nima evaziga ular qaror olingan. Bizga aytishlaricha u joyni sotib oldik deyapti shahar hokimidan. Men tushunmadim bu qanaqa qaror bo'ladi sotib olish. Sud jarayoni vaqtida qurilish ketyapti, bu yerdan bino davlatga o'tdi deb buzib olamiz deyapti. Bu majburiy ijro obodonlashtirishdan, ichki ishlar bilan 20-25 kishilar kelib buzib olamiz deyapti. Mani qo'limdagi xususiy mulkim, mana qo'limda kadastr turibdi, xususiy mulkimni yiqitib olishmoqchi. Lekin Oliy sudga murojaat qilganmiz biz protest nazorat tartibida. 2 oy muddati ekan. Bular shoshilinch ravishda buzib olmoqchilar. Bilmadim endi bu yog'i qanday bo'ladi,
deydi buxorolik tadbirkor Ulug'bek Bahromov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Dastur davomida Bosh prokuratura Gulnora Karimovaning Britaniyadagi mulkini O'zbekistonga qaytarilishini so'ramoqda. Anneksiya qilingan Qrim yarim oroli logotipini chizgan rassom Toshkentni bezash uchun buyurtma oldi. Eron oliy rahbari hijobni jinsiy tajovuzdan saqlovchi vosita deb atadi. Farg'onada milliardlab pensiya pulini talon-taroj qilgan amaldorlar ushlandi. Tojikiston strategik tahqiqotlar markazi o'tkazgan ijtimoiy so'rovda qatnashganlarning 80% O'zbekistonni do'st va birodar davlat deb atadi. Dasturimizdan shuningdek mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Xalqaro olimpiya qo'mitasi G'ofur Rahimovni yoshlar olimpiya o'yinlarida ishtirok etish huquqidan mahrum qildi. Mazmun tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Xalqaro olimpiya qo'mitasi Xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA'ning vaqtinchalik prezidenti G'ofur Rahimovni Argentinaning Buenos Aires shahrida 6 oktyabrdan 18 oktyabrgacha o'tkaziladigan yoshlar olimpiya o'yinlarida ishtirok etish huquqidan mahrum etdi. Bu haqda Xalqaro olimpiya qo'mitasi bosh direktori Kristof de Kepper 4 oktyabrda maxsus bayonot berdi. Kepper AIBA bilan ish yuzasidan tashqari bo'lgan barcha munosabatlar muzlatilishini ham ma'lum qildi. Kristof De Kepper G'ofur Rahimov yoshlar olimpiya o'yinlarida ishtirok etish huquqidan mahrum etilgani to'g'risida AIBA'ga a'zo bo'lgan 203 ta milliy federatsiyaga ogohlantirish xati ham jo'natgan. Biz bu ma'lumotni to'g'ridan-to'g'ri barcha milliy federatsiyalarga yetkazishni muhim deb hisoblaymiz, chunki sizlar Xalqaro olimpiya qo'mitasi ijroiy kengashi muhokama qilayotgan mavzu naqadar jiddiy ekanini aniq tushunib yetishingiz va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan anglashilmovchiliklardan olis turishingiz zarur, deyiladi rasmiy maktubda. Mazkur maktub Xalqaro olimpiya qo'mitasi 3-oktyabrda G'ofur Rahimov AIBA prezidenti etib tayinlanadigan bo'lsa, olimpiada o'yinlari dasturidan boks chiqarib yuborilishi mumkinligi to'g'risida bayonot bergani ortidan milliy federatsiyalarga jo'natilgan. Xalqaro olimpiya qo'mitasi xavotiriga AQSh tomonidan jinoyatchi atalib, qora ro'yxatga kiritilgan G'ofur Rahimov tashkilot prezidentligiga yagona nomzod etib ko'rsatilgani sabab bo'ldi. AIBA prezidenti ligiga saylov tashkilotining 3 noyabrda Moskvada o'tadigan kongressi doirasida bo'lib o'tadi. Avvalroq Rahimovning saylovdagi raqibi bo'lgan tashkilot vitse-prezidenti Serik Qunaqbayev AIBA a'zolarining yetarlicha qo'lloviga ega bo'lmagani ortidan prezidentlikka nomzod sifatida tasdiqlanmagani xabar qilingan edi. Qunaqbayev mazkur qaror ustidan Xalqaro sport arbitraj sudiga shikoyat kiritishini bildirgan. Ayni paytda Xalqaro olimpiya qo'mitasi prezidenti Tomas Bax AIBA vitse-prezidenti lavozimini vaqt bajarib turgan Franco Falcinelli 4 oktyabrda AIBA ijroiy kengashi qarori bilan ishdan chetlatilganini tanqid qildi. Franco Falcinelli tashkilot a'zolarini Serik Qunaqbayev nomzodini qo'llab-quvvatlashga chaqirib kelayotgandi. Ijroiy kengash bu holatni tartib intizomni buzish deb baholagan va Falcinelli ishini ko'rib chiqish uchun intizom komissiyasiga yuborgan. Biz mantiqiy jihatdan tushunish qiyin bo'lgan qarorlar qabul qilinayotganini ko'rib turibmiz. Falcinelli o'z hamkasblariga Xalqaro olimpiya qo'mitasi bayonotlarini e'tiborga olishni tavsiya qilgan xolos. Nega bu holat uning vaqtincha chetlatilishiga sabab bo'lganini anglab yetish haqiqatan ham juda qiyin, dedi Tomas Bax o'z tanqidida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Bosh prokuratura Gulnara Karimovaning Britaniyadagi mulkining O'zbekistonga qaytarilishini so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmati vakili Surayyo Rahmonova Buyuk Britaniyaning o'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash ofisining 3 oktyabr kungi bayonoti yuzasidan jurnalistlar so'roviga javoban shunday dedi. Bu masalaga keladigan bo'lsak, biz qator xorijiy davlatlardagi hamkasblarimiz bilan hamkorlik qilmoqdamiz, jumladan Shvetsariya prokuraturasi bilan qalin aloqalar yo'lga qo'yilgan.
Bosh prokuratura matbuot xizmati vakili Surayyo Rahmonova Ozodlikka ham yo'llagan javobida masalaning Britaniya bilan bog'liq jihatiga to'xtalib, shunday degan. Ayni damda Britaniya huquqni muhofaza qilish tuzilmalari bilan Gulnora Karimova ishi bo'yicha qonuniy kuchga kirgan sud qarori doirasida aktivlarni qaytarishga doir muzokaralar olib borilmoqda. Buyuk Britaniyaning o'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash ofisi O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va uning sobiqeri Rustam Madumarovlarning mamlakat hududidagi mol-mulkini musodara qilish bo'yicha Britaniya yuqori sudiga da'vo arizasi kiritildi. 4-sentabr kuni Stokgolm sudida boshlangan mahkama jarayonida shved prokurori Gunnar Stetler, Gayanava Kian, Rustam Madumarov kabi Gulnara Karimovaga yaqin shaxslar nomiga ochilgan ofshor shirkatlari, ularga qarashli aksiya va boshqa boyliklarning asl egasi aynan Gulnara Karimova ekanini tasdiqlovchi faktlarni taqdim etgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi.
O'zbekiston siyosat. Anneksiya qilingan Qrim logotipini chizgan Kreml parasi rassom Toshkentni bezash bo'yicha buyurtma oldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ukraina xavfsizlik xizmati tomonidan mamlakat xavfsizligiga tahdid soluvchi istalmagan shaxslar ro'yxatiga kiritilgan rossiyalik dizayner 43 yashar Artemiy Lebedev 2 oktyabr kuni Toshkent shahar hokimligida qabul qilindi. Hokimlik mulozimining Ozodlikka bildirishicha Lebedev Toshkent shahrini bezash bo'yicha buyurtma olgan. Bundan oldin Lebedev Ukrainaning Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim yarim oroli logotipini chizgan edi. O'zini Toshkent shahar hokimligi jamoatchilik kengashi a'zosi deb tanishtirgan mulozimning Ozodlikka bildirishicha Artemiy Lebedev Toshkent shahar hokimi vazifasini bajaruvchi senator Jahongir Ortiqxo'jayevning shaxsiy taklifiga ko'ra Toshkent shahri byudjeti hisobidan O'zbekistonga kelgan. Artemiy Lebedevning studiyasi bilan Toshkent hokimligi katta summaga shartnoma tuzdi. Studiya Toshkent shahri va viloyatini rejalash, me'morlik va dizayn ishlarini bajarish uchun buyurtma oldi. Buyurtma tender tanlovisiz Jahongir Ortiqxo'jayevning buyrug'iga ko'ra rossiyalik rassomga berildi. Mulozimga ko'ra, Artemiy Lebedev 2 oktyabr kuni Toshkent shahar hokimligi jamoatchilik kengashiga o'z biznes rejasini taqdim qilgan. Toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyev Ozodlik bilan suhbatda rossiyalik rassomning Toshkentni bezash konsepsiyasiga prinsipial qarshi ekanligini bildirdi. Birinchidan, bu rassomni kim va qaysi kriteriyaga asosan tanlagani qorong'u. Nega aynan u degan savolga javob yo'q. Soliq to'lovchi sifatida bu savolga javob olishni istardim. Ikkinchidan, Lebedev taklif qilgan bezaklar provinsial eklektika, ya'ni men bu bezaklarda estetik qimmat ko'rmayman. Uchinchidan, ijodkor rassomlar uchun Lebedev Kreml propagandasi yaratgan simo. O'zini Toshkent shahar hokimligi jamoatchilik kengashi a'zosi ekanligini aytgan mulozimning Ozodlikka aytishicha, kengash a'zolari hokimni Ukrainada istalmagan shaxs bo'lgan rassomga ish berish siyosiy oqibatlari haqida ogohlantirishgan. Xalqaro munosabatlarga zarar berishi mumkin. Ukrainaga qarshi loyihalarda qatnashayotgan propagandist rassom bu deb hokimga aytildi, lekin u faqat Lebedev bezaydi Toshkentni bo'lmasa hech kim deb turib oldi, deydi suhbatdosh. Rossiyalik dizayner Artemiy Lebedev anneksiya qilingan Qrim logotipini chizgan ortidan rasmiy Kiyev tarafidan istalmagan shaxs deb topilgan. Ozodlikning Kiyevdagi muxbir tasarrufidagi hujjatga ko'ra Artemiy Lebedev Ukraina xavfsizlik xizmati tarafidan mamlakatga axborot hujumi qilayotgan shaxs sifatida mamlakatga kirishi taqiqlangan. Taniqli Ukrain rassomi Aleksandr Roytburt quyoshli va mehmondo'st Toshkent shahrining Kreml propagandistlari tarafidan bezalishidan afsus bildirdi. O'z qobiliyatini Qrimni bosib olgan okkupantni madh etishga sarflagan bu kimsa Toshkentdek go'zal shaharning vizual qiyofasini yaratishga ma'naviy haqqi yo'q, dedi suhbatdosh. Ozodlik rossiyalik dizayner Artemiy Lebedev studiyasi bilan bog'landi. O'zini Lebedev studiyasi art direktor deb tanishtirgan kishi Toshkentni bezash loyihasi borasida Ozodlikka hech qanday izoh bermasligini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Navoiy viloyatining Nurota tumanida bir kishining o'limiga sababchi bo'lgan yo'l transport hodisasi sodir etganlikda gumonlanayotgan militsiya zobitiga nisbatan qidiruv e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Profilaktika inspektori Aziz O'rozov shu yilning fevral oyida Nurota Navoiy yo'lida ro'y bergan avtohalokat ortidan uy qamog'iga olingandi. Biroq u 18 sentyabr kuniga belgilangan ochiq suddan oldin g'oyib bo'lgan. Jamoatchilikka gapirish vakolati yo'qligi uchun o'z shaxsi sir qolishini so'ragan Nurota tumani huquq tizimi mulozimi 35 yoshli militsiya zobiti Avaz Urozovga qidiruv e'lon qilinganini tasdiqladi. Ehtiyot chorasi sifatida belgilangan uy qamog'i talablarini qasddan bajarmagani va sudga uni olib kelish imkoni bo'lmagani uchun u qidirilmoqda. Urozov topilgach, unga nisbatan uy qamog'i ehtiyot chorasi sifatida o'zgartiriladi va qamoq chorasi qo'llanilishi haqida sud ajrim chiqardi, dedi Nurota tumani huquq tizimi mulozimi. Urozov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 266-moddasi, ya'ni transport vositalari harakati va ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzishda ayblanib, ishi sudga oshirilgan edi. Tergov hujjatlariga ko'ra, Aziz Urozov shu yilning fevral oyida Nurota Navoiy yo'lida o'zining Nexia avtomashinasida qarama-qarshi tomondan kelayotgan Damas avtomashinasini urib yuborgan. Oqibatda Damas mashinasi rulda bo'lgan 65 yoshli Ahmad Boboqulov halok bo'lgan. Marhumning o'g'li Avaz Boboqulov ozodlik bilan suhbatda. Militsiya zobiti mashinani mast holda boshqarib, otasi o'limiga sababchi bo'lgani, uni huquq tartibot tizimlari ataylab qochirib yuborganini iddao qiladi.
Sud kuni 18-sinf sudga kelish kerak edi. Bular o'zlari qochirib yuborishdi. Nimaga deganda, bundan oldin ham ikkita ichki ishlar xodimini bular o'zlari qochirib yuborishgan. Bundan bir 4 yil, 5 yil oldin.
Qayerga qochirishgan?
Holat bo'lganda. Endi bilmadim, bular o'zlari qo'yib yuborishyapti-da, qochib ketdi, bo'lmasa qamalasan deyapti, u qochib ketyapti, lekin uni qidiruv e'lon qilganda, lekin hech kim qidirmayapti uni.
Marhum Ahmad Boboqulovning turmush o'rtog'i Zaynab Hamroyeva esa O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga video murojaat qilib, erining o'limiga sababchi bo'lgan militsiya zobitini jazoga tortishda yordam so'raydi.
Turmush o'rtog'im Boboqulov Ahmad avtohalokati to'g'risida sizga video rolikka chiqishga majbur bo'ldim. Mana 7 oy bo'ldi-ku, hali nimaning Aziz Urozovning bironta bir nimasi nima qilmas, shuncha vaqtga cho'zildi. Ana dedi, mana dedi bizlarni.
Nurota tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Uyg'un Shukurov esa ozodlik bilan suhbatda Urozovning qayerdaligi noma'lum ekanini aytib, uning ishi bilan tuman sudi shug'ullanayotganini aytish bilan cheklandi.
Aka, bela sudda sud organlari ko'rib chiqyapti. Sud organlari, o'sha sud organlariga bilan murojaat qilib uni qilsangiz bo'ladi.
O'zbekistonda militsiya xodimlari ishtirokida ro'y bergan avtohalokatlar oqibatida odamlar nobud bo'lgani haqida ozodlik bundan oldin ham xabar bergan. 3 yil avval Toshkent shahrining Uchtepa tumanida 3 piyodani bosib ketgan patrul post xizmati avtomobilini boshqargan militsiya xodimi avtohalokatdan bir necha kun o'tib hibsga olingan. 2 kishining o'limiga sababchi bo'lgan militsiya xodimi 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Eron oliy rahbari hijobni jinsiy tajovuzdan saqlovchi vosita deya atadi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xameneyi jamiyatda jinsiy tenglik o'rnatish ayollarga qarshi kamsituvchi qonunlar qo'llanilishiga sabab bo'ladi deya hisoblaydi. U men ham Me Too global harakatining 1 yilligi munosabati bilan fikr bildirar ekan, qat'iy islomiy kiyim ayollar g'arbda duch kelayotgan muammolarga yechim ekanligini aytdi. Ayni fikr Eronda ayollar va ularni himoya qilib chiqqan huquqshunoslarning mamlakatdagi kiyinish tartibiga qarshi ochiqcha norozilik bildirgani uchun jazolangani tanqid qilinayotgani ortidan yangradi. Joriy haftada balog'at yoshiga yetmay turib erga berilgan juvonga o'lim jazosi berilgani ham tanqid qilinmoqda. U ko'p yillik oilaviy zo'ravonlik joniga tekkani uchun erini pichoqlab o'ldirganida. Bu g'arb ayollarga nisbatan son-sanoqsiz tajovuz, jumladan Me Too kampaniyasiga sabab bo'lgan noxush voqealar va ularni hal etish uchun islomning taklifidir, dedi Xameneyi Twitter'da va video tasvirda. O'sha videoda u g'arblik ayollar jinsiy zo'ravonlik yoki shafqatsiz munosabatni boshidan kechirgani haqida fikr bildiradi va bunday zo'ravonlikni qoralaydi. Videoda Xameneyining mart oyida qilgan ma'ruzasidan parchalar ham keltiriladi. O'sha nutqida u islomiy hijob ayollarga tegajog'lik qilish va zo'ravonlikning oldini olishni iddao qilgan edi. Eshitgan bo'lsangiz kerak, bir necha oy oldin bir qancha g'arblik ayol siyosatchilar birin-ketin davlat idoralarida ishlagan kezlar zo'ravonlik yoki shilqimliklardan jabr ko'rganini bildirdi, deydi Xameneyi o'sha videoda. Islom dini hijobni joriy qilish bilan bunday qonunbuzarliklar yo'lini to'sdi. Islom hijob yordamida bunga imkon bermaydi. Videoda Xameneyining ayollar va hijob haqidagi bayonotlari ham e'lon qilindi. Eron rahbariga ko'ra, hijob ayollarga immunitet beradi va ularning qadr qimmati va hurmatini oshiradi. Raisini Xameneyi tayinlagan Eron sudi 24 yashar juvonni o'limga hukm qildi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi Amnesty International tashkilotiga ko'ra, juvon 15 yoshida erga tekkanidan so'ng oiladagi zo'ravonlik va jinsiy tajovuzlardan jabr tortib kelgan. O'tgan yil oxiri va joriy yil boshida hijobni majburiy o'rashga qarshi o'nlab ayollar omma ko'z o'ngida misli ko'rilmagan noroziliklar bildirdi. Ba'zilari hibsga olinib, qamoqqa tashlandi. Eron hukumati inson huquqlari bo'yicha yetakchi advokat Nasrin Sotudani ham qamoqqa tashlandi. U hijobni majburiy o'rashga qarshi norozilik belgisi sifatida ro'molini yechgan ayrim ayollarni himoya qilib chiqqan edi. Joriy yil boshida jamoatchilik g'azabini qo'zg'atgan nochor iqtisodiy sharoit bilan boshqa noroziliklar ham Eronni larzaga soldi hamda 1979-yilgi inqilobdan beri majburiy bo'lib kelgan hijob o'rashga oid bahslarni qayta qo'zg'atdi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekistonda so'nggi 5 yilda o'lim ko'rsatkichi 10.3% ga oshdi. Chirchiqda yaqinlarini o'ldirgan Surxondaryolik yigit uzoq yilga ozodlikdan mahrum etildi. Qashqadaryoda chaqaloq o'limi holatini huquq idoralari o'rganmoqda. Joriy haftada o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida Sadiriddin Ashur. O'tgan 5 yil davomida O'zbekistonda o'lim ko'rsatkichi 10.3% o'sgan. Mazkur raqamlar Oila ilmiy amaliy markazi tomonidan matbuot nashrlariga taqdim etilgan. Markaz tadqiqotlariga ko'ra, mamlakatda erkaklarning umr ko'rish davomiyligi 2017-yilda 71.3 yosh, ayollarniki esa 76.1 yoshni tashkil etgan. Ya'ni erkaklar ayollarga qaraganda 3-5 yil kam yashamoqda. Har ikkala jins vakillarining umr davomiyligi eng past ko'rsatkichi Sirdaryo viloyatida qayd etilgan. Bu yerda erkaklar 68.5 yil, ayollar 72 yil umr ko'rishar ekan. Ma'lum bo'lishicha, 2017-yilda mamlakat bo'yicha 715 ming chaqaloq tug'ilgan bo'lsa, 160 ming kishi vafot etgan. Shu tariqa aholining tabiiy o'sishi 554 ming nafarni tashkil etmoqda. Asli Surxondaryolik yigit Chirchiq shahrida mutush qotillikka qo'l urdi, deb xabar beradi Huquq gazetasi. 28 yoshli yigit uylangach, tayinli hunari yo'qligi bois Surxondaryodan Chirchiqqa kelib, shahar dehqon bozorida aravakashlik qila boshlagan. Ammo yo'qchilik, turmush mushtlari sabab yigit va uning xotini orasiga sovuqchilik tushgan. Pirovardida ayol eri bilan ajrashish va o'ziga tegishli mol-mulkni qaytarishni so'rab sudga murojaat qilgan. Sud qarori chiqqach, ayol singlisi hamda sud ijrochilari hamrohligida mol-mulk xatlovi uchun erinikiga kelgan. Xatlov jarayonida ayol ayrim buyumlar eskirganini aytib, eridan yangisini olib berishni talab qilgan. Jahl otiga mingan aravakash yigit sud ijrochilari ko'z o'ngida xotini va qayinsinglisini chavaqlab o'ldirgan. Bosh prokuratura vakili Bezod Latipovga ko'ra, arzimagan buyumlarni deb ikki insonni o'ldirgan yigit 24 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri tug'ruqxonasida Fatima Rasulovaning chaqalog'i nobud bo'ldi. Rasulovaning onasi Xurshida G'aybiyeva bu holat yuzasidan Jamiyat gazetasiga arz qilgan. G'aybiyevaning hikoya qilishicha, qizining homilasi 10 oyga qarab ketayotgani va qorinda kuchli og'riq paydo bo'lgani bois uni Qarshi shahri tug'ruqxonasiga olib borgan. Shifokorlardan chaqaloqni jarrohlik yo'li bilan dunyoga keltirishni iltimos qilgan, ammo shifokorlar buni rad etib, qiynoq yo'li bilan bolani dunyoga keltirishga uringan. G'aybiy va dorixonaga chiqqan paytda chaqaloq nobud bo'lgan. Shifokorlar unga nabirasi bir haftacha oldin ona qorinda o'lganini aytgan. Ammo G'aybiyeva bu iddaoga ishonmayotir. Chunki ayni shu tug'ruqxona shifokorlari tug'ruq kuniga qadar qizni bir necha marta tekshirib, bola ona qorinda sog'lom rivojlanmoqda deya xulosa bergan. Qayd etilishicha, ushbu holatni huquq idoralari o'rganmoqda. Matbuot sharhi bilan tanishtirishda davom etamiz. Senator harom o'lgan chorva go'shtini sotish hamon davom etayotganini tanqid qildi. Marg'ilonda pensiya puliga ko'z tikkan amaldorlar fosh etildi. Mamlakat aholisi iste'mol uchun yetkazib berilayotgan go'sht va sut mahsulotlarining xavfsizligi to'liq ta'minlanmagan, xususan nobud bo'lgan, ya'ni harom bo'lgan chorva go'shtini sotish hamon davom etmoqda, deb xulosa qildi Oliy Majlis Senati Agrar suv xo'jaligi masalalari va ekologiya qo'mitasi o'rganishlar asosida. Bu haqda Jamiyat gazetasi xabar beradi. Xonadonlarda boshqa ruxsat etilmagan joylarda mollarni so'yish, nobud bo'lgan hayvonlardan olingan go'shtlarni tashish, qayta ishlash va ayrim hollarda sotilishiga to'liq barham berilmagan deydi mazkur qo'mita raisining o'rinbosari Bahodir Tojiyev. Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida 2013-yildan beri milliardlab mablag' talon-taroj qilib kelinayotgani fosh etildi, deb yozadi darakchi. Jinoiy guruhga pensiya jamg'armasi Marg'ilon shahri bo'limi rahbari 62 yoshli Adham R boshchilik qilgan. Pensiya mablag'larini o'marish bilan shug'ullanib kelgan jinoiy guruh tarkibida Agrobank, Xalq banki va Milliy bank vakillari, pochta idorasi xodimlari ham bo'lgan. Jinoiy guruh a'zolari xususan 220 nafar marhumga pensiya rasmiylashtirib, yillar davomida 2.1 milliard so'mdan oshiq mablag'ni o'zlashtirgan. Ushbu guruh umumiy hisobda 5 milliard so'mdan oshiq mablag'ni talon-taroj qilgan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ozodlikka Xo'jayli tumanidan maktub yo'llagan mushtari paxta mavsumida mahalla va ovul raislariga zug'um kuchayganini iddao qilmoqda. Paxtagram loyihasiga kelgan bu va boshqa xabarlarni hozir tinglang. Xo'jayli tumanidan maktub yo'llamoqdamiz. Paxta munosabati bilan mahalla va ovul raislari, pozbon, kotib va profilaktika inspektorlariga zug'um va bosim o'tkazilyapti. Rahbarlar bizdan qanday chiqarsang chiqar deb talab qiladi. Aholi esa majburiy mehnatga rozi emasmiz deb janjal qiladi. Ishsiz o'tirganlarni amallab terimga chiqaryapmiz, ammo odam topish qiyin bo'lyapti. Kech bo'lishi bilan yig'ilishga chaqirib, ezishni boshlashadi, deydi tinglovchi. Namangan viloyatining Kosonsoy tumanidan Ozodlik bilan bog'langan yana bir tinglovchi paxtaga majburan odam olib chiqish holatiga chek qo'yin deb Prezident Mirziyoyevga murojaat qildi. Maktubni hozir tinglang. Namangan viloyati Kosonsoy tumanidan yozmoqdamiz. Kichik korxonalar paxta degan balo tufayli qiynalib ketdi. Bir tomondan mahalliy rahbarlar paxtaga odam ber, atriyat tus, aks holda ishdan bo'shaysan deb tahdid qiladi. Paxtaga atriyat tussangiz, bu yoqda odamlarni majburiy mehnatga jalb etmoqda deb javobgarlikka tortishadi. Biz kimni aldayapmiz o'zi? Agar mahalliy rahbarlar bu masalani hal qila olmayotgan ekan, prezidentning o'zi vaziyatga aralashib, paxta terimiga majburlab chiqarish holatlariga barham bersin, deydi tinglovchi. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Bir necha kundir keyin Ingushetiya poytaxtida Checheniston bilan yer almashtirilishiga qarshi ommaviy norozilik namoyishlari davom etmoqda. Ingush faollari fikricha, almashuv teng bo'lmagan. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov va Ingushetiya rahbari Yunusbek Yevkurov o'rtasida imzolangan ma'muriy chegaralar to'g'risidagi kelishuv 4-oktyabr kuni parlamentlar tomonidan ratifikatsiya qilindi. Biroq agar Chechenistonda deputatlar bu hujjatni bir ovozdan qabul qilgan bo'lsalar, Ingushetiya parlamentining 25 vakildan 17 nafari uni ratifikatsiya qilishdan bosh tortgani ma'lum bo'ldi. Ingush faollari yer teng almashilmagani va bu kelishuvda ingushlar haqlari buzilgani, shartnoma Chechen rahbariyatiga foydali ekanini gapirmoqda. Respublika hukumati xalqni teng almashildi deb aldayapti. Janubi sharqdagi berib yuborilgan yerlar bu Erzik qo'riqxonasidagi 20 ming gektar qalin o'rmon-ku, dedi aholi nimaga noroziligini tushuntirgan deputat Ruslan Mutsolgov. Ingushlar bu yerlarning chechenlarga berilishiga qarshi chiqdi. 26 sentyabr kechki payt Magaska Rossiya Milliy gvardiya va politsiya qo'shinlari kiritildi. 29 sentyabrdagi Magasdagi mitingda 13 kishi amonchilar tomonidan qo'lga olindi. Biroq ommaviy norozilik aksiyasi davom etmoqda. Yuzlab odamlar parlament oldida tuni kun turgani xabar qilindi. 4-oktyabr kuni Ingushetiya parlamenti oldida yig'ilgan olomon oldiga chiqqan prezident Yunusbek Yevkurov mitingchilar tomonidan toshbo'ron qilindi. Ayni paytda Ingushetiya konstitutsiyaviy sudi aholi tomonga turib, Checheniston bilan kelishuv referendumga olib chiqilishi kerakligi to'g'risida bayonot berdi. Ingushetiya aholisining davom etayotgan noroziligiga javoban Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov Grozniy TV orqali chechen tilida quyidagilarni gapirdi. O'zingizga muammo yaratib o'tirmang. Urushadigan bo'lsak, meni bu ham qoniqtiraveradi. Kuchim yetsa ta'zirini beraman. Kuchim yetmasa, siz o'zingizni oling. Kerak bo'lsa, bag'ri kenglikni ham, ochiq qo'llikni ham ko'rsata olamiz. Ammo bema'ni gaplarni gapirayotganlar ham o'z o'rnini topadi, dedi Ramzan Qodirov. Bu gaplarni aytgan Ramzan Qodirov ayni paytda ingush va chechenlarni birodarlar deb atagan. Efirda hukumat va jamoatchilik rahbarlari oldida chechen tilida so'zlagan bu nutqini Ingushetiya aholisi qurolli to'qnashuv tahdidi deya baholadi. Checheniston Respublikasi rahbari endi nafaqat o'zinikilarga, balki qo'shni respublikada yashovchilarga tahdid qilmoqda, deb yozdi taniqli ingushetiyalik jurnalist Izabella Yevloyeva. Ayni damda vaziyat nima bilan yakunlanishini kutayotgan rasmiy Kreml o'z mulohazalarini bildirayotgani yo'q. Juma 5-oktyabr kuni Ingushetiya poytaxti markazida mahalliy imomlar chaqirig'i bilan aholi to'planishi davom etmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston strategik tadqiqotlar markazi o'tkazilgan ijtimoiy so'rovda qatnashganlarning 80% O'zbekistonni do'st va birodar davlat deb atadi. Ayni paytda Tojikiston va O'zbekiston strategik tadqiqotlar markazlari ekspertlari yig'ilishida ikki davlat o'rtasida bordi-keldi, viza va minalar kabi masalalarda hal bo'lmagan muammolar saqlanib qolayotgani e'tirof etildi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Ikki qo'shni davlat tadqiqot markazlari ekspertlarining 5-sentyabr kuni Dushanbada bo'lib o'tgan yig'ilishida ikki qo'shni davlat o'rtasidagi munosabatlarga oid Tojikiston tomoni o'tkazilgan ijtimoiy tadqiqot natijalari e'lon qilindi. Tadqiqotda ishtirok etgan Tojikiston strategik tadqiqotlar markazi mas'ul xodimi Sherali Roziyonga ko'ra, joriy yil aprelida mamlakatning 13 shahar va tumanlarida 2427 kishi orasida o'tkazilgan ijtimoiy so'rovda qatnashganlarning 99% Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarni ijobiy deb baholagan.
80% ukazali, что Узбекистан для Таджикистана является дружественным и братским.
So'rov ishtirokchilarining 80% esa O'zbekistonni do'st va birodar mamlakat hisoblagan. 71% vizasiz bordi keldi boshlanishidan xursand ekanligini aytgan. 84% tojikistonliklar esa ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar kelajakda yanada rivojlanishiga ishonishini bildirgan, dedi Sherali Roziyon. Tojik va o'zbek ekspertlari yig'ilishida mazkur ijtimoiy tadqiqot O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi va ikki davlat munosabatlarida katta o'zgarishlar kuzatilayotgani so'rov natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatganini ta'kidladilar. O'zbekiston strategik tadqiqotlar markazi bosh ilmiy xodimi Aziz Soliyevning aytishicha, mazkur tashrif chog'ida ikki davlat o'rtasida turli sohalarda hamkorliklarni rivojlantirish va mustahkamlashga qaratilgan jami 27 hujjat imzolagandi. Uning qo'shimcha qilishicha, ayniqsa tojik va o'zbek vatandoshlarining bordi keldisi uchun 30 kungacha vizasiz tartib joriy etilgani ikki mamlakat fuqarolari tomonidan olqishlandi. Ammo Tojikiston strategik tadqiqotlar markazi raisining birinchi muavini Sayfulo Safarovning fikricha, davlat chegaralaridan o'tishda yangi tartib joriy etilgani Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaradosh mintaqalari aholisi uchun yangi qiyinchilikni tug'dirgan.
Потому что раньше они могли переходить все со своим простым паспортом, а потом раз закрыли.
Zero chegara mintaqalaridagi yashovchilar oldin ichki pasport bilan O'zbekistonning chegara atrofidagi mintaqalarga bemalol borib kelardi. Yangi tartibga ko'ra O'zbekistonga faqat chet el pasporti bilan o'tish mumkin. Bunday pasport narxi qimmat, taxminan 100 AQSh dollarini tashkil etadi. Qishloq aholisi chet el pasportini olishga kuchi yetmaydi, dedi Sayfulo Safarov.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.